GPN Radatlyk Radiosi. Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 3-nji marty, hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Orsiýetin Ukrainada uruşy başlamagyna 3 ýyl boldy. Türkmenistanlar bu barada näme hili pikirde atly makala bu hepde Radatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bizde Polşyalı gepleşigimiziň başyna Radatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe taýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ekinji ornuna geçen hepde Türkmenistanyň dürli sebitlerine düşen gar we onuň ýolaçyn netijeleri barada çap eden makalamyz gelýär. Bu makala Türkmenistan ak donu bürenli şäherlerde sürçöklük, obalarda batgylyk ýaşaýjylara öňüsizlik döretdi diýen söz başy bilen çap edildi. Lewapda gaz we elektrik üpçünçiligi bökdüdi. Ýylan tilanmakda kynçylyk çekdi. Söz başy bilen çap eden habarmyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Raýatlaryň Aşgabat halkara aeroportundan daşary ýurtlara uçan uçurlara göý berilmezligi bilen bagly wakalar barada çap eden makalamyz şeýlede aýalyk ýyllara berilýän pul sowgudynyň mukdarynyň Türkmen hökümetiniň awrayny ýer bilen ýygtan etmegi barada çap eden makalalarymyz hem ilkinji bäşige girdi. Hormatly dinleyijiler, biz Radatlyk Radiosynyň web sahypasyna girdirilip girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilen täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryny hem izlap bilersiňiz. Gepleýär Radatlyk Radiosy. Ýerli finçler soňky aýlarda ýylat arasyna garaşdy media tereşdilerine çap edilýän habarlaryň rezonans döredýändigini aýdýarlar. Ýöne häkimetler bular boýunça täsir bermeýär. Geliň häzir şu maglumatyň dogry görnüşini diňleýin. Adı karitlarının iki hesse kımmatlamağı, Ukrayna'da kuruşa Türkmen harvalarının hem katnaşıp başlamağı, Levap'ta hakimlerin baş koşan korrupsiya hadiseleri yal garışlı haberler ilat arasına rezonans törediyar. Yani prezidenti yeni reaksiya bildirmeyer deyip Adatik Radyosu'nun sinçtaydiyar. Türkmenistan marada garışlı haber veriyen sanıcı medya seriştesi, onların hatırını Adatik Radyosu var. Adatik bu yurtta olup geçen yöne resmi metbuatta aldırmayan vakalar var adı Türkmen diline haber veriyen yekete garışlı mağlumat çeşmesi olup duruyar. Yapık yurdun içinde olup geçen yöne resmi medyada aglanmayan wakalar barada garaşsyz media serişdelerine ilgiderli berilýän habarlar soň kwatlarda ilat arasyna has içkin täsir döredip başlady. Aşgabatda synçy bazarlarda ugurluk hadiselerinin artmagy, Moskwa ugur boýunça gatnaýan türkmen çorlarynyň ýatyrylmagy ýaly habarlar gal berse-de syýasy döňekligiň emele getiren ýadawlygy barada orta atyrýan seljermeler ilat arasyna gyzyklama döredýär. Ýurdun syýasy jemgyýetçilik sahnasyny ýakynyň izleýän ýerli analitikler döwlet ýolbaşçylygynyň halkarasyna pida bolýan maglumat titreşmelerine biperwaýlyk bilen жогап берýәнлекләрне айдарлар. Geň ýeri döwlet ýolbaşçylygynyň bolup geçýän wakalary hem-de garaşsyz maglumat çeşmelerini öňe çykýan habarlar boýunça emele gelen rezonansa biperwaýt çemeleşmegi soňky wagtlarda inteligensiýa wekilleriniň arasyna galibiýetde harby we hukuk goraýjy işgärleriň hem-de terekeçleriň arasyna hem ara alınıp maslahatlaşylyp başlanypdyr.
Işewir gatlakdaky adamlar käbir harbiýeler hem-de hukuk goraýjylar 3-nji prezidentiň el içinde gyzyklanma döredýän habarlara hiç hile reaksiýa bildirmezligi dogrusunda özara gürrüňdeşlikleri gozgap başlady.
Deyip yerli finçler dürlü pudoklardak çeşmelere salgılanýar.
Bu ýagda ýurdun 3-nji prezidenti bolan Serdar Berdimuhammedow kakasy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen deňleşdirilende hem durmuş reallygyndan näme hili uzaklaşandygyny açyp görkezýär.
Deyip yerli finç aýdýar. Türkmenistan marada erkin media tereşdelerine ýaýradylýan habarlar odalan prezidentler tarapynan jemgyýetçilige açyk görnüşde seljirilip ýa-da täsirlenip baran okdy. Ýurdun ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazow käki halatlarda seýregen bolsa Adatlyk Radiosyna çykýan habarlara reaksiýa bildirýärdi. Meselen bir gezek ol ýylat arasyna geçirýän duşuklaryň birine şeýle diýdi.
Horwatlar näme bunda habar diýýär? Ahtetede Santayga Adatlyk Radiosyna diýýärdi. Plany Türkmen maşallahları verip duruyorlar. Bir yere sedalyana gönül.
Deyip Niýazow hamaly kinaýa bilen gurrun gozgapdy. Bu gurrun düşük 2003-nji ýylyň tomtunda bolup geçipdi. Niýazow garaşdy habarlar barady. Şolary ýaly başga halatlarda hem gurrun gozgapdy. Türkmenistanyň 2-nji prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hem ýurtda bolup geçen wakalar barady. Garaşdy media serişdelerine berilýän habarlara açyk reaksiýa bildirip baran okdy. Ýöne bir näçe ýyl mundan öden ol hem prezident wezipetini ogluny tapşyrmakka geçiren howpsuzlyk ýygnaklarynyň birini Adatlyk Radiosyna çap edilen habarlaryň bir näçesini bir wada gytyklaýyn tasdiklap zerur çäreler görmäge çağırıpdy. Şonu ol täze ilgijetini Lewap pulatynyň çärje ötrawyny bolan partlama, bir harby dikuçoryň heläkçiligi uçramagy, şeýlede başga bir harby ulagyň adam pidalaryna getiren heläkçiligi uçramagy barady. Azatlyk radiosynyň berilen habarlary gytyklaýyn tasdiklap, bulary agzapdy we jinayetçiligi garşy göreşilmegine çağırıpdy.